Pieredze pret jaunību. Tā var nosaukt abu komandu atkal redzēšanos finālā. Pērn virs galvām 23 kg smago Latvijas čempionu kausu cēla olimpu hokejisti, taču fināls noslēdzās ātri, 4 spēlēs. Šogad pusfināla sērijā pret regulārās sezonas pirmās vietas ieguvēju Mogo komandu olimp nebija favorīts statusā, taču pieredze ņēma virsroku un sērijas 6. Spēlē papildu laikā čempione dzēsa Mogo cerības cīnīties par kausu. Vairāk stāsta uzvaras vārtu autors Mārtiņš Leinieks.
Tā arī mēs gājām uz šo sēriju, kad mēs zinājām, Mogo ir favorīts šajā sērijā, mums atliek skaidrs, kad mēs meistrību varbūt neatspēlēsim viņus, bet tāpēc mums bija jāsakārto savu spēli un jāspēlē raksturu kā vienam kulakam, tie tā mēs varam uzvarēt. Tāpēc es teikšu, ka tas noteikti bija smags komandas darbs, tas bija tas iemesls, kāpēc varbūt arī izdevās uzvarēt šo sēriju.
Mēnesi pirms regulārās sezonas beigām olimpu hokejisti intensīvi gāja uz trenižieru zāli, lai uzlabotu fizisko sagatavotību. Regulārajā sezonā abas komandas tikās 6 reizes, un tikai vienā no tām olimpu izdevās pieveikt Jelgavas hokejistus. Taču, kā uzsver Zemgales galvenais treneris Artis Sābols, tad izslēgšanas spēlēs ir pavisam cits hokejs, jo arī viņš prognozēja Mogo tikšanu finālā. Kā vienu no būtiskākajiem olimpu trumpiem Ābols norāda pieredzējušos spēlētājus.
Viņam ir labs kodols. Komandas. Brāļi Široko, Georgijas Pujats, Niķels Redliks, Edīgi Prahmanis, ceļš pirmie trīs tādi, kas šo komandu, manuprāt, satur kopā un veido šo komandu tādu raksturu nepiekāpību. Tas viņam ir liels plus.
Zemgale ar vidējo hokejista vecumu 21 gads ir otrs jaunākais klubs Latvijas čempionātā, kamēr Olimpa ar 27 gadiem ir vecākais. Pārnā sezonas čempionu regulāro turnīru noslēdza 4. Pozīcijā, kamēr viņu oponenti 2 vietas augstāk. Zemgale pusfinālā tikās ar Liepājas komandu un 4 no sērijas 6 spēlēm noslēdzās pēc pamatlaika. Savas komandas sniegumu komentēja Artis Sābols.
Hokejs jau tāda spēle, ka ideāli nospēlēt jau nav iespējams uz to tiecies, bet nekad jau nebūs ideāls spēles, ne? Un sērija, protams, gribētos vienmērīgāk sniegumu, lai nebūtu kap un kritumi vienu spēles ietvaros, bet te arī to noteikti var saistīt to, ka komandā ir gados jauns spēlētie, kaut gan tāpat laikā sērijā ar Liepāju. Viņi nospēlē labi.
Pēdējā spēle Liepājā bija apmeklētākā izslēgšanas mačos šogad. Klātienē to noraudzījās vairāk nekā 1000 skatītāju. Aizvadītajās 2 sezonās līdzjūtēju klātbūtne spēlēs Covid dēļ bija aizliegta, tāpēc šogad mači ir īpaši apmeklēti. Par sajūtām laukumā pie skatītāju pilnām tribīnēm stāsta Mārtiņš Leinieks.
Ir ļoti patīka pārsteigt redzēt tik papilnas tribīnes šajā sērijā, un tas tiešām dzen uz priekšu, un neskatoties, kurā halē spēlē, vai tas ir izbraukumā vai mājās, bet tas troknis un emocijas, ko dod fani palīdz tev jebkurā gadījumā. Tā kā es esmu priecīgs arī spēlēt Jelgavā tikai tāpēc, ka tas jau dzen viss spēlētājs priekš, ne tikai Jelgava, bet arī mūsu.
Liela nozīme finālā būs ne tikai komandu līderiem, bet arī vārtu vīriem. Zemgales vārtu drošība uzticēta Ērikam Vītolam, kurš vēl ar 7 hokejistiem pievienojās no Rīgas Dinamo jaunatnes komandas HK Rīga pirms regulārās sezonas beigām. Savukārt Olimp vārtu sargāšanu uzticēja abiem komandas ripu ķērājiem – Kārlim Zakrēvskim un Rudolfam Lazdiņam. Abu komandu izredzes finālā raksturoja hokeja apskatnieks Mārtiņš Lācis.
Psiholoģiski es pārsvaru atdotu Olimpam. Viņiem ir čempionu tituls pērn, viņi māk noskaņoties. Es redzu, ka viņiem ir labi izpildītāji, viņi spēlē droši. Un tas, ka viņi apstādināja Mogo, laikam tas liecina, ka tomēr nu, viņiem varētu būt kaut kur kaut kādas priekšrocības, bet tīri varbūt tās psiholoģiskajā plāksnē. Kā tas būs, kad būs iemetiens, ja, un kā aizies pati pirmā spēle, kas noteikti būs svarīga. Tas arī, protams, ir atslēgas moments, kurš uzvarēs pirmo spēli.
Latvijas čempionu titulu iegūs komanda, kura tiks pie 4 panākumiem. Pirmā fināla spēle jau šovakar 19:40 Jelgavas Ladushalē. Tiešraidē to translēs arī LTV 7 kanālā. Lotārs Zariņš, Latvijas Radio.